Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak, 8. novembar, u vijestima dana. Evropska unija ukinula vize Bosni i Hercegovini i Albaniji. Rekom će se izviniti crnogorskom mitropolitu Mihajlu. Grčka mora da vrati 347,5 miliona eura Evropskoj uniji. Indija i Sjedinjene Američke Države će sarađivati u borbi protiv terorizma, poručili Obama i Singh u Indiji. A u emisiji koja je pred vama između ostalog objavljujemo, Crnogorska kulturna mreža sprovela je istraživanje o povjerenju u poslanike Skupštine. Rezultati su sljedeći.
Da građani su nezadovoljni kakvu komunikaciju imaju sa svojim predstavnicima, čak što je više kada im se obrate uopšte ne dobiju odgovor, zatim da se građanima vodi računa samo tada kada su izbori u pitanju, kada im treba podrška od građana.
Nedavna otmica broda u vodama Somalije na kojem su i tri crnogorska pomorca bila je povod za priču o modernim piratima.
Nisu to više oni stari pirati sa povezom prekoka i drvenom nogom i papagajem na ramenu kako je to predstavljeno u onim starim romantičnim filmovima. Ovo su znači većinom veoma mladi ljudi koji se najčešće na taj potez odlučuju iz ekstremnog siromaštva, pogotovo kada su u pitanju i ljudi iz Somalije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest danas stiže iz Brisela da je Evropska unija od danas odlučila da ukine vize građanima Bosne i Hercegovine i Albanije. Odluka će 14. decembra biti objavljena u službenom listu Evropske unije, a građani Bosne i Hercegovine će od 15. decembra moći slobodno putovati. Odluka je donesena jednoglasno na sastanku ministara unutrašnjih poslova 27 zemalja članica Evropske unije, što znači da se Holandija složila da povuče rezerve koje je krajem prošle sedmice imala na ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Na snazi ostaju dva kontrolna mehanizma, monitoring koji će se provjeravati da li su dogovoreni i dostignuti standardi poštuju u kontinuitetu i mehanizmi ranog upozoravanja u obliku stalnog dijaloga u čijem je fokusu pitanje azilanata. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će sutra u Briselu mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji i izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. U dokumentu se navodi da će Crna Gora dobiti preporuku Evropske komisije za status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da će do početka pregovora morati da popravi stanje u mnogim oblastima. Napredak se očekuje u borbi protiv organizovanog kriminala, sprovođenju izbornog zakona, učešću parlamenta u imenovanju sudskih tužilačkih savjeta i državnih tužilaca, efikasnosti pravosuđa, slobodi medija. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovaće u Podgorici praćenje konferencije Filea koje će prisustvovati predstavnici medija i rezidentni ambasadori zemalja članica Evropske unije. Nakon prenosa briselske konferencije, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Mauer i ministrica za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović obratit će se medijima. Evropska unija će narednih nedjelja izvršiti pritisak na vladu Hrvatske da razmotri mogućnost povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije, pišu Večernje novosti. Brisel će tražiti da spusti gard prema inicijativi predsjednika Borisa Tadića i Ive Josipovića o povlačenju tužbi koje su Srbije i Hrvatska podnijele Međunarodnom sudu pravde. Brisel će, tvrde sagovornici lista, insistirati da se na ovu temu stavi tačka što prije jer ne žele da ulaskom Hrvatska u Evropsku uniju uvlači i nove neriješene probleme. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo će prihvatiti izvinjenje i susret sa članovima koalicije za rekom, opraštajući Nataši Kandić zbog udaljavanja sa konsultacije u Sarajevu na zahtjev predstavnika Srpske pravoslavne crkve i katoličkog biskupa iz Subotice. Nije sam čovjek koji se nekome sveti, već pomirljive prirode koji može svakom da oprosti samo ako to u korist naroda, države i crkve, rekao je mitropolit Mihajlo za Pobjedu. Koalicija rekom će zvanično uputiti izvinjenje mitropolitu Mihajlu i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Svaki građanin Srbije mjesečno izgubi 159 eura zato što haški optuženik Ratko Mladić nije uhapšen i isporučen Međunarodnom sudu pravde, rekao je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Odnosno, za ratne zločine i genocid optuženi Mladić državu godišnje košta ukupno 1,2 milijarde eura jer je zbog njega blokiran put Srbije prema Evropskoj uniji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i premijer Indije Manmohan Singh rekli su danas u New Delhiju da su se sporazumjeli o jačanju saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma i neširenju nuklearnog naoružanja. Obama je izrazio nadu da će Indija i Pakistan u narednih nekoliko mjeseci moći da nađu mehanizme za prevazilaženje dugotrajnih razlika u Himalajskoj oblasti Kašmir. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odbio je poziv da prisustvuje godišnjem okupljanju dobitnika Nobelove nagrade za mir o neširenju nuklearnog naoružanja koji se ove sedmice održava u Hirošimi. Obama će u to vrijeme boraviti u Japanu i prisustvovati samitu lidera azijskih država. U pismu koje je regionalnim i gradskim vlastima Hirošime uputio State Department nije navedeno obrazloženje Obaminog neprisustva na skupu. Grčka će morati da vrati 347,5 miliona eura neregularnih rashoda iz zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. To je glavnina od ukupno 578,5 miliona eura koliko duguje 19 zemalja, saopštila je danas Europska komisija. Na regionalnim izborima u Grčkoj vladajući PASOK je u prednosti nad opozicionom Novom demokratijom u 7 od 13 regiona, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova poslije 95% prebrojanih glasova. Oko 9,8 miliona Grka s pravom glasa bilo je juče 13 regionalnih guvernera i 325 gradonačelnika. Grčki premijer Jorgos Papandreou isključio je raspisivanje prijevremenih opštih izbora, navodeći da će njegova vlada nastaviti da radi svoj posao. Na obali irskog Rautland ostrva pronađena su čak 33 mrtva kita. Ekolozi pokušavaju otkriti kako su uopšte završili na obali i umrli. Dr. Simon Barrow iz grupe koja brine o kitovima i delfinima u Irskoj kaže da se radi o jednoj od najmasovnijih smrti kitova u irskoj istoriji. Smatra se kako je ključnu ulogu u smrti odigrala sonarna oprema Kraljevske mornarice koja se jedno vrijeme nalazila gdje i kitovi. Cijene nafte danas su se popele na blizu $87 za barel poslije izvještaja o porastu zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama koje nagovještava veću potražnju za petroleumom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopold Mauer boravi danas u posjeti Nikšiću gdje ima niz susreta sa opštinskim zvaničnicima i predavanje na Filozofskom fakultetu. Ova posjeta Mauera u Nikšiću stiže dan prije veoma važne poruke Brisela za Crnu Goru. Tim povodom uključujemo koleginicu Lelu Šćepanović koja bi trebala da nam se javi sa skupa u Nikšiću. Lela, čujemo li se?
Čujemo se, Biljana, dobar dan svim slušalcima Radija Slobodna Evropa. Ovako, šef delegacije Europske unije u našoj zemlji, Leopold Maurer, je na današnjem okruglom stolu u Nikšiću rekao da je sjutra za našu zemlju istorijski dan i istorijski momenat i time zapravo potvrdio ono što je već poznato mišljenje da će Crna Gora sjutra dobiti preporuku Evropske komisije za status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali i napomenuo da će morati da se popravi stanje i da se mnogo još radi popravi stanje u mnogim oblastima. Gostujući na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje je održao predavanje, šef delegacije Evropske unije, gospodin Maurer, je odgovorio studentima Filozofskog fakulteta na pitanje kada će onda zapravo naša zemlja postati članica Evropske unije, rekavši da je pred nama veoma komplikovan i dug proces i podsjetio da su Španija i Portugalija na članstvo čekale punih 12 godina.
Pa evo, ja mislim da imamo i ovaj ton gospodina Maurera koji smo dobili od koleginice, pa da ga čujemo.
Na sličan proces koji smo imali po pitanju vizne liberalizacije, tada smo imali mapu puta u smislu uslova koje smo morali da se ispune prije nego što su se ukinule vize. Sličan sistem bi vjerojatno mogao da se iskoristi za početak pregovora o pridruživanju, ali ipak ja ne mogu sada spekulišati stvarno šta će komesari odlučiti sutra i šta će, a ono što će oni uraditi je svakako u samo preporuke, jer kasnije vidjet ćemo šta će država članica da odluče. Ja sam vam rekao već da oni moraju jednoglasno da odluče. Dakle, to su da otvorena pitanja. Ja bih bio najbolji prorok na svijetu kada bi već unaprijed znao šta će da urade. Ne možemo sad o tome da spekulišemo. ali mislim da je opozicija vama dobro informisana u smislu šta se na gore treba da uradi i mi smo vama zahvalni što je opozicija vama jasna u smislu zahtjeva što treba da se uradi.
Bio je ovo šef Europske unije u Crnoj Gori Leopold Mauer koji je odgovorio na pitanje učesnika tribine kada će Crna Gora dobiti datum za otpočinjanje pregovora. Zahvaljujemo ovim i koleginici Leli Šćepanović koja nam se uživo uključila i koja nam je poslala ove tonove. A crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović i šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori danas potpisuju financijski sporazum u okviru takozvane IPA komponente za 2010. godinu jedan preko 28 miliona eura. A šta zapravo pojam IPA komponenta predstavlja i gdje ide novac iz tih fondova, pojasnit će nam kolega Esad Krcić.
IPA je skraćenica za suvoparan birokratski naziv, instrument predpristupne pomoći koji ne govori mnogo o samoj suštini ovog programa Europske unije. IPA zapravo priprema države kandidate za period kada se jednom nađu unutar Europske unije, kada će morati da upravljaju sredstvima evropskih fondova koji obuhvataju ista područja, Europski fond za regionalni razvoj, socijalni i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kao i kohezijski fond. IPA je zamijenila nekoliko europskih programa predpristupne pomoći i financijskih instrumenata za države koje žele da budu dio Europske unije. Zamjenik direktora Kancelarije Slovenačke vlade za razvoj i europska pitanja Andrej Engelman za naš radio kaže da su IPA fondovi otvoreni za zemlje kandidate za članstvo u Uniji, ali i za države koje takav status tek treba da dobiju. Engelman napominje da razlika ipak postoji.
Kad si kandidat, onda možeš u sve pet svrhe, znači i za investicije i za poljoprivredu, ali dok imaš status potencijalnog kandidata, kao sad Crna Gora, to se u principu može koristiti samo za prve dvije komponente IPA, a to je izgradnja institucija i cross-border. Znači, tek kad steknete status kandidata, moći će ta sredstva da se koriste i za investicije. Nešto što je simulacija, u stvari onda strukturnih fondova i kohezione politike i simulacija i zajedničke poljoprivredne politike u Europskoj uniji. Moramo da kažemo i to, da se tada sredstva u principu povećavaju otprilike za 50% po glavi stanovnika.
Države koje tek treba da steknu status kandidata ne potpisuju ugovore, već delegacija Europske unije, a preko nje se vrši i kontrola utroška dobijenog novca. Uvijek se tačno zna kakva je potrošnja, odnosno što je realizovano, a što ne, kaže Andrej Engelman, koji je pored angažmana u slovenačkoj vladi bio i vođa tima twinning projekta u Crnoj Gori. Do sticanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji za novac iz IPA fonda je odgovorna delegacija Europske unije u Crnoj Gori, a nakon toga primjenjuje se takozvani decentralizovani sistem, kada država korisnica preuzima odgovornost za korištenje tih sredstava, kaže Engelman.
Kao prvo, Europska unija u svom budžetu odredi novac za svaku zemlju posebno, a onda u stvari preko višegodišnjih planova odredi u saradnji s zemljom koji dobije taj novac područja za koje se misli da će najviše pridoniti tome da se ta zemlja što brže harmonizira sa pravnim poretkom Europske unije. Prvo ide u koja područja i na toj osnovi onda se formiraju posebni projekti koji će se onda financirati u okviru tih područja. Sad kažemo da idemo na sektorski pristup, znači izabrani će biti ključni sektori gdje će se taj novac onda trošiti.
Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović i šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori ambasador Leopold Maurer danas potpisuju financijski sporazum u okviru takozvane IPA komponente za 2010. godinu vrijedan preko 28 miliona eura, a ukupna podrška koju Europska unija pruža Crnoj Gori kroz IPA projekte od 2007. do 2013. godine je 235 miliona eura, što predstavlja preko 1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Pošto se radi o značajnim sredstvima, postavlja se pitanje koliko su balkanske države uopšte sposobne da kandiduju kvalitetne projekte i tako povuku sva odobrena sredstva. Andrej Engelman.
Postoji problemi da neke zemlje ne znaju da iskoriste, ali koliko ja znam, Crna Gora za sad nema tog problema. Moramo da kažemo još nešto. Kad dolazi do toga da dođe do nekih neraspoređenih sredstava i onda može ona zemlja koja, barem u slovenačkom primjeru to je bilo, da smo kad onda koristili još neke dodatne sredstava koje inače nisu bili. Ali u principu ipak važi to da je novac određen po pojedini zemlji, tako da je više u pitanju da li ćeš izgubiti svoj novac ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je, kako je juče saopšteno, suspendovala odluku o uvođenju takozvanog ekonomskog državljanstva, koje je ranije naišlo na oštre kritike u Podgorici, ali i na otvoreno protivljenje pojedinaca iz Evropske unije, pripremio Petar Komnić.
Crnogorska vlada je suspendovala odluku o uvođenju takozvanog ekonomskog državljanstva do usaglašavanja sa Evropskom unijom, izjavio je sinoć za podgoričku televiziju Vijesti direktor Direkcije za konzularne poslove u Crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova Željko Stamatović. Vlada je, podsjetimo, početkom avgusta objavila da će poslovni ljudi sa svjetskom reputacijom moći da dobiju crnogorski pasoš direktnim investiranjem u Crnu Goru i njenu ekonomiju ili donacijama u državni budžet. Bilo je planirano da zainteresovane osobe moraju da investiraju minimum pola miliona eura. Takav plan vlade naišao je na oštre kritike pojedinaca koji su upozoravali da se tako otvaraju vrata sumnjivom i prljavom kapitalu, kao i da bi uvođenjem novog propisa Crna Gora mogla postati raj za ljude iz kriminalnih krugova. Predsjednik Savjeta za evropske integracije i lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji se oštro protivio planu o uvođenju ekonomskog državljanstva, za Radio Slobodna Evropa kaže da pozdravlja vladinu odluku da odustane od tog nauma.
Mi smo u parlamentu pokrenuli to pitanje, ja sam odmah kritikovao namjeru vlade upozoravajući da to može da ugrozi naše evropske integracije. Vrlo brzo stigao eksplicitan odgovor od izvjestioca za pitanje unutrašnje bezbjednosti vladajuće njemačke partije CSU-a gospodina Stefana Majera, koji je tu namjeru vlade okarakterisao kao provokaciju Evropske unije i rekao da će oni kao vrlo utjecajna politička partija u Njemačkoj, a i u Evropskoj uniji pokrenuti pitanje revizije odluke Evropske unije o odobravanju bezviznog režima za Crnu Goru ukoliko vlada hitno ne suspenduje tu odluku. Očigledno da je ova namjera vlade naišla na vrlo eksplicitan odgovor ključnih donosioca odluke Evropskoj uniji.
Medojević dodaje da je odustajanje zvanične Podgorice da realizuje ovaj naum pokazatelj kako će se u buduće reforme u Crnoj Gori, koja će uskoro dobiti status kandidata, odvijati pod monitoringom Brisela.
I da će mnoge stvari vlada Crne Gore raditi, ne zato što želi, što je reformski orijentisana, već zato što će to biti diktirano iz Brisela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Prema istraživanju Crnogorske kulturne mreže o povjerenju u Skupštinu Crne Gore, građani najviše vjeruju poslaniku Demokratske partije socijalista i gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši. Gotovo trećina anketiranih nema povjerenja u Crnogorski parlament i njegove predstavnike. Metodolog Miloš Bešić pak dovodi u pitanje reprezentativnost uzorka istraživanja koje je sprovela Crnogorska kulturna mreža, jer je većina anketiranih glasala putem njihovog sajta ili Facebooka. Priredio Predrag Tomović.
Miomir Mugoša je od 81 poslanika dobio najviše glasova, 965 ili 14%. No neki bi tu pobjedu nazvali Pirovom jer su Mugoša, ali i njegove kolege iz vlasti i iz opozicije osvojili mali broj od ukupno 6.943 glasa. Predstavnik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović ukazuje na veliko nepovjerenje građana u poslanike.
Građani su se izjasnili da 27% ispitanika uopšte nema povjerenje u predstavnike zakonodavne vlasti. Izvještaji koji su nam dolazili sa terena su ukazivali na to da građani su nezadovoljni kakvu komunikaciju imaju sa svojim predstavnicima, čak što je više kada im se obrate uopšte ne dobiju odgovor, zatim da se građanima vodi računa samo tada kada su izbori u pitanju, kada im treba podrška od građana.
Anketom je bilo obuhvaćeno 6.943 građanina, od čega je velika većina njih 4.683 glasalo putem sajta Crnogorske kulturne mreže ili Facebooka. Metodolog Miloš Bešić kaže za naš program da su istraživanja putem socijalnih mreža sporna, jer u slučaju Crne Gore isključuju stariju populaciju koja gotovo da i ne koristi internet, a najpozvanija je da govori o povjerenju u poslanike.
Jednostavno mora da se zna da imamo jednu disproporciju u korištenju interneta od strane različitih kategorija stanovništva. Tačnije, mladi ljudi i obrazovani u mnogo većoj meri koriste internet generalno, a i u mnogo većoj meri imaju svoje profile na Facebooku nego što je reč sa starim, neobrazovanim ljudima i naročito onima koji su u ruralnim sredinama. Svako istraživanje, bez obzira na broj ispitanika koje se oslanja na društvene mreže i internet istraživanja, ne može se reći da je reprezentativno za temu o kojoj se radi. Jer ste vi isključili jedan deo populacije, dakle njima ste isključili mogućnost da vam kažu šta oni misle o toj tematici i onog trenutka kada to napravite, vi zapravo imate podatak koji se ne može smatrati reprezentativnim. Opet ponavljam, bez obzira na broj anketa ili upitnika, već šta je bila jedinica mera.
Istraživači Crnogorske kulture kulturne mreže od građana u anketi nisu tražili da ocjenjuju rad poslanika, odnosno koliko su aktivni. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, koja kroz redovne izvještaje prati aktivnost poslanika, primjećuju određene paradokse u odnosu povjerenja sa jedne i aktivnosti poslanika sa druge strane. Vuk Maraš ovako objašnjava visok plasman dva poslanika gradonačelnika.
Prvi je gospodin Mijomir Mugoša, koji u parlamentu Crne Gore po Mansovim mjerenjima već godinama se uzima negdje ili srednju poziciju ili čak ispod te srednje pozicije, jer je aktivan samo u onim pitanjima koja se direktno tiču lokalnih samouprava. S druge strane, na trećem mjestu je također jedan predsjednik opštine, gospodin Tarzan Milošević, koji se opet najviše bavi sa pitanjima vezanim za lokalnu samoupravu. To mislim da je pitanje povjerenja u poslanike u ovom konkretnom slučaju više pitanje povjerenja u njihove druge funkcije koje obavljaju. Da i građani više percipiraju kroz to kao gradonačelnike nego kao poslanike.
U Mansu, međutim, navode i primjer iz istraživanja crnogorske kulturne mreže gdje su se gotovo poklopili povjerenje u poslanika i njegova aktivnost u skupštini.
Drugi poslanik po redu je gospodin Branko Radulović iz Pokreta za promjene. On je po posljednjem Mansovom izvještaju koji se odnosi na 2009. godinu zaista bio aktivni poslanik. I to mi negdje ima logike, jer samim tim što uzimate najviše vremena na plenarnim sjednicama, negdje vas javnost najviše percipira da ste aktivni i samim tim gradi neko povjerenje prema vama.
Poslanik Mijomir Mugoša bit će nagrađen za to što mu prema istraživanju crnogorske kulturne mreže građani više vjeruju od drugih kolega. Šta će Mugoša dobiti kao poklon? Pitali smo predstavnika crnogorske kulturne mreže Aleksandra Damjanovića.
Navijački dres Crne Gore na kojem koji će biti okviren pisat će Mugoša 1 Parliament of Montenegro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Washington se nada da će u novom rasporedu snaga nakon izbora domaći lideri shvatiti da budućnost Bosne i Hercegovine zavisi od njihovog zajedničkog rada i sprovođenja reformi, kao što je rješavanje statusa državne i vojne imovine i uključivanje na put ka Europskoj uniji. Rekao je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu Philip Gordon. Kada je riječ o Kosovu, Gordon je istakao da su Sjedinjene Američke Države spremne da igraju konstruktivnu ulogu u predstojećim razgovorima Beograda i Prištine. Sa njim je govorila Heder Mahera, za naš program pripremio kolega Dragan Štavljanin, pa poslušajmo.
Bili ste nedavno u Bosni i Hercegovini sa sekretarkom Clinton. Situacija je nestabilna. Reforme su u blokadi. Prije svega zbog protivljanja Republike Srpske. Nedavni pokušaj SAD i Evropske unije da podstaknu proces reformi su propali. A političke partije se sada nadmudruju oko formiranja nove vlade. Kakva je strategija Sjedinjenih Država u cilju pomoći Bosni da izađe iz ćorsokaka?
We remain very much engaged in Bosnia and that's why the secretary wanted to go there.
Ostajemo veoma angažovani u Bosni i zato je sekretarka Clinton željela da je posjeti i uputi poruku direktno narodu da mi podržavamo Bosnu kao funkcionalnu i suverenu državu. Sjedinjene Američke Države su mnogo ulagale u Bosnu svih ovih godina i ostvaren je veliki napredak tokom više od decenije otkako je potpisan Daytonski sporazum. Ali ona je u blokadi, vi to nazivate ćorsokak i to je trenutna situacija. Mi smo podržali akcioni plan članstva za Bosnu i jasno smo predočili da bi taj proces započeo, domaći političari moraju da reše pitanje svojine nad vojnom imovinom, a što je nerazrešeno 15 godina nakon rata. Smatramo da su nužne delimične promjene Ustava, ne samo da bi se Bosna našla na putu ka potencijalnom članstvu, a što će, kako je rekla sekretarka Clinton, SAD nastaviti da podržavaju, već i domaći političari moraju da urade sami deo posla, a međusobne svađe ih neće odvesti tamo gdje bi trebalo da stignu. Upravo su završeni izbori, ima pozitivnih znaka jer su umjerene snage ostvarile uspjeh. To su izvesne promjene u trošlanom predsjedništvu. Mi se nadamo da će u novom rasporedu snaga lideri shvatiti da budućnost Bosne zavisi od njihovog zajedničkog rada i sprovođenja nekih od pomenutih reformi, kao što je rješavanje statusa državne i vojne imovine i uključivanje na put ka Europskoj uniji. To je način da služe svojim građanima, a ne samo da zastupaju svoje etničke entitete.
Kosovo i Srbija se pripremaju za razgovore o praktičnim pitanjima. Da li će SAD imati neku posredničku ulogu s obzirom da je Evropska unija najavljena kao ključni medijator? I kakav ishod očekujete?
What the UN General Assembly
Generalna skupština Ujedinjenih nacija se saglasila da započnu razgovori Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije. Mi to podržavamo, glasali smo za rezoluciju. Smatramo da je Evropska unija dobro pozicionirana da posreduje u razgovorima i Srbija i Kosovo žele da postanu članice unije, što mi podržavamo naravno kada ispune uslove. Istakli smo također da očekujemo i spremni smo da se uključimo. Imamo jake veze i sa Srbijom i Kosovom i stoga imamo šta da ponudimo. Dok će Evropska unija posredovati u razgovorima, SAD su također spremne da igraju konstruktivnu ulogu.
Za naš program je govorio Philip Gordon, pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu. Sa Gordonom je u Washingtonu razgovarala Heden Maher. Nedavni slučaj otmice broda u vodama Somalije, na kojem su i tri crnogorska pomorca, još jednom je ukazao da u Crnoj Gori nema spiska agencija koje se bave ukrcajem. Ne postoji evidencija pomoraca koji plove za strane kompanije, niti država u svakom trenutku zna gdje se njeni građani pomorci nalaze. Podsjetimo, tanker Polar grčke kompanije Paradise Navigation somalijski pirati odnijeli su 30. oktobra, otkada traju pregovori o otkupu, priča Jasne Vukićević.
Slučaj otetog broda Polar, u čijoj posadi su i tri crnogorska pomorca, po prvi put je mnogima ukazao na postojanje modernog piratstva.
Nisu to više oni stari pirati sa povezom preko oka i drvenom nogom i papagajem na ramenu, kako je to predstavljeno onim starim romantičnim filmovima. Ovo su znači većinom veoma mladi ljudi koji se najčešće na taj potez odlučuju iz ekstremnog siromaštva, pogotovo kada su u pitanju i ljudi iz Somalije. To je država koja nema već 20 godina bukvalno državno uređenje. Tamo znači postoji gomila nekih kriminalnih grupa koje se jednostavno bave piratstvom, to im je osnovni izvor djelatnosti.
Novinar Siniša Luković i Steve Tavrstan, poznavalac pomorstva, podsjeća da u vodama oko Somalije patrolira 30 ratnih brodova mornarice zemalja od Evropske unije, Rusije do Amerike, no da pirati ipak uspijevaju otimati brodove.
Način na koji su oni organizovani, pogotovo kada je u pitanju postavljanje i isplata otkupa, odnosno targetiranje, oni tačno znaju koje brodove napadaju, znači da se to radi na nekom mnogo većem nivou i da su tu neke mnogo veće stvari u igri, pogotovo cijene pomorskog osiguranja, cijene goriva, jer oni znači napadaju brodove na ruti koja je veoma značajna za svjetski transport nafte. To su znači globalne igre kada su u pitanju somalijski pirati.
Ono što je kuriozitet kada je riječ o otmici broda Polar su naznake da su pirati koristili za napad brod Maticu, a prema riječima Lukovića, iskustvo u dosadašnjim otmicama upućuje da će pregovori sa piratima biti dugi.
Po navodima određenih veomučenih internet sajtova, pirati su za taj napad koji se dogodio na 1100 km od najbliže obale koristili kao brod Maticu sa kojega su znači krenuli u napad, super tanker južnokorejski od 330.000 tona nosivosti. Znači govorimo o brodu 333 metra dužine, 60 širine, kojega je veoma teško sakriti na moru. Taj brod su oni oteli još u aprilu ove godine i od tada bezuspješno teku pregovori sa njegovim vlasnikom o otkupu broda i posade. Znači, ovo sa crnogorskim pomorcima neće se sigurno završiti tako brzo kako iz naše vlade obećavaju našoj javnosti. Sigurno će to potrajati dosta dugo.
Otmica broda, na kojem su i crnogorski pomorci, još jednom je ukazala da u Crnoj Gori ne postoji evidencija naših pomoraca. Nema popisa agencija koje se bave ukrcajem, ne zna se za koje kompanije naši pomorci plove. Siniša Luković.
Mi imamo nekih 3 do 4.000 pomoraca koji rade na stranim kompanijama, znači oni plove po cijelome svijetu. Moglo se očekivati prilika kasnije da će doći do ovakvog slučaja i da će se crnogorski pomorci naći u situaciji kada će im trebati pomoć države. Međutim, evo vidite i sami, znači država se apsolutno tu nalazi, ministarstvo pomorstva tvrdi da nije u njenoj nadležnosti, nego u ministarstvu rada i socijalnog staranja. Ne postoji nigdje evidencija o našim pomorcima, ne postoji spisak agencija ovlaštenih, niti znači država u svakom trenutku raspolaže podatkom koji od naših ljudi gdje je ukrcan i gdje se nalazi. Mislim, sve u svemu jedna prilično neozbiljna stvar za državu koja pretenduje da bude pomorska država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju polusatnog druženja na talasima Radija Slobodna Evropa ponavljamo neke od naslova dana. Evropska unija je ukinula vize Bosni i Hercegovini i Albaniji. Sjutra je istorijski dan za Crnu Goru, poručio danas u Nikšiću šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Mauer. Rekom će se izviniti crnogorskom mitropolitu Mihajlu. Grčka mora da vrati 347,5 miliona eura Evropskoj uniji. Indija i Sjedinjene Američke Države će sarađivati u borbi protiv terorizma, poručili Obama i Singh u Indiji. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati. Do slušanja.